grib šomet varētu aptvert daudz lielāku cilvēku skaitu. Un kas ļauj man šādu prognozi izteikt, tas, ka Pasaules veselības organizācija gripas vakcīnā ieteica iekļaut divus citus komponentus atšķirīgus no pagājušā gada. Tas nozīmē, ka cilvēkiem, kas ilgāku laiku ar šo te vīrusu apakštipiem nav saskārušies, nekādas imunitātes nav, un tādēļ varētu slimot lielāku skaitu. Epidēmijai iesaistītos cilvēku skaits būs lielāks, bet vai epidēmija, teiksim, no smaguma viedokļa būs smagāka, kāda bija aizpagājušajā gadā, to šobrīd nevar prognozēt.